Qeveria federale ka në plan që të braktisë planet e saj për rritjen e nivelit të sigurimeve shoqërore. Vonesat e mundshme në rritjen e kontributeve të pensionet pason një rishikim të madh të sistemit të pensionit australian në përgjithësi. Ndjekim raportin. Australia ka ndërmarrë rishikimin më të madh të sistemit të ardhurave për pensionet e qytetarëve australian në tre dekadat e fundit. Qeveria e vonoi marrjen e një vendimi përfundimtar në lidhje me ngritjen e nivelit të kontributeve shoqërore deri në muajin maj të ardhshëm. Një raport historik prej 650 faqesh i përpiluar nga drejtori i fondit monetar ndërkombëtar dhe në punës i lartë i thesarit Michael Callaghan, paralajmëroi se nivelet më të larta mund të pengojnë rritjen e pagave në përgjithësi. Një gjë e tillë do të sillte pasoja të rënda duke patur parasysh efektet ekonomike të pandemisë si dhe rritjen e çmimeve të shtëpive. Shefi i thesarit, Josh Frydenberg, thotë se parashikimet për pensionistët në përgjithësi janë pozitive.
Australia's retirement income system is sound, is sustainable, and is effective.
Sistemi të ardhurave për pensionistët në Australi është i shëndosh, i qëndrueshëm dhe efektiv. Është në pozicionin më të mirë për të përballuar stresin ekonomik dhe plakjen e shoqërisë, citoje ai. Ndërkohë rishikimi i shumë pritur bëri që qeveria federale të rivlerësoj planet e saj për rritjen e mundshme të sigurimeve shoqërore.
Like any complex system, it's not beyond improvement and the reports many observations.
Si çdo sistem kompleks, nuk është për te përmirësimit. Ka shumë vëzhgime dhe analiza të ullësishme në këtë raport, të cilat do të përdoren nga qeveria jonë në konsideratë si dhe në marrjen e vendimeve politike në të ardhmen, thaj. Vonesa në rritjen e sigurimeve shoqërore ndërkohë është kritikuar nga opozita dhe sindikatat. Stephen Jones e akuzoi qeverinë se po përgatitet të minoj sistemin e pensioneve, si dhe të dëmtoj më tej punëtorët e pagave të ulta.
If you're a 25-year-old, that's going to cost you about $100,000 in lost retirement savings. All the more reason why we need to stay the course.
Nëse je 25 vjeç, kjo do të kushtojë $100,000 në kursime pensioni. Është një arsye e fortë për të vazhduar me planet e mëparshme. Nëse tërhiqemi nga rritja e sigurimeve shoqërore, kjo do të thotë se do të godasim punëtorët, jo një fish, po tre fish. Ne nuk do të ndihmojmë qeverinë që të thyej premtimet e bëra për popullin australian. Do të luftojmë ata deri në fund. E dim se kemi mbështetje nga i gjithë komuniteti për ta bërë këtë, tha ai. Rritja ekzistuese për momentin nga 9.5% në 10% do të ndodhte në korrikun e ardhshëm, përpara se më pas të rritet gradualisht në 12% deri në vitin 2025. Avokati e popullit për bizneset e vogla, Kate Carnell, e mirëpret një pauzë të mundshme.
Let's be fair, right at the moment, small businesses are doing it so tough. That a message that
letimi të qartë, për momentin bizneset e vogla po kalojnë vështirësi të mëdha. E nëse qeveria vendos që të rrisë nivelin e sigurimeve shoqërore, kjo do të sillte një kosto të re. $10 rritje do të thotë $10 në mos rritje page, thot ajo. Sipas rekomandimeve të raportit, australianët duhet të kenë shtëpi dhe të mbijetojnë në saj të vlerave të tyre. Po ashtu rekomandohet heqja e tatimeve për sigurimet shoqërore për personat e pasur. Sipas raportit, 16 milion australian zotrojnë afro $3 trilion aset e pensioni. Është ky grupi i katërt më i madh i fondeve të pensionit në botë. Personat e moshuar janë personat të cilët bëjnë më shumë pushime apo dhe shpenzojnë më shumë në komunitet. Presidenti e Këshillit Australian të Sindikatave, Michelle O'Neill, është e shqetësuar për rezultatet me të vërtetë të dukshme në pabarazi, përsa i përket personave të gjinisë femërore dhe mashkullore, si dhe personave me aftësi të kufizuara, si dhe personat që kanë të ardhurat të ulta.
Well, what we know today is that women retire with 47% of the superannuation that men do, and this is an endemic problem.
Ajo që dim sot është që gratë dalin në pension me 47% më pak të ardhurat se sa burrat. Pra është një problem me të vërtet sistematik. Është me të vërtet një problem i trish duke patur parasysh që Australia është në gjendje që të inkurajojë njerëzit të fillojnë të zgjidhin problemet e pensionit që më herët në jetë. Në këtë mënyrë, të gjithë duhet të kenë të ardhurat të barabarta në momentin që dhe dalin në pension, thekson ajo.